pikë së pari do të falenderojmë Zotin për këtë asemble që kemi zhvilluar, me njerë kemi teksuar që ne regulltar të jemi këtu misionar në Shqipëri, por veprojmë në emrën e kishës. Unë gjilizimi atër eshte do tjetë tiri vetëm se lindë nga një zemrën e renë. Atër unë besoj që kisha sot ka akoma detyrë të shpalë kerigma, dhe me thënë unë gjilin e Jezu Krishtit që me vdekjen e rinxhalin e ti ka shpëtuar e vazhdon duke shpëtuar njeriun sot. Dhe të ungjilizojmë, do me thënë, të jemi ndoshta më të afër njerëzve duke mbashkëndar me dëmshuri ungjillore situatën e njeriu, të situatën e njerëzve që sot kërkojnë prej rregulltarëve, kërkojnë prej kishës një mesazh që plotëson jetën e tyre me dashuri dhe me të gjithë me shpresë.